Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Necazurile țăranelor de la Cocieri.
Autoritățile din Transnistria ne împiedică să ajungem la terenuri să le prelucrăm, nu dă voie.
Cum se trăiește într-o localitate disputată între Chișinău și Tiraspol?
De fapt, noi suntem pe teritorii care controlează Transnistria. Da, mai mulți oameni sunt moldoveni, cetățeni moldovei, care nu mă așteaptă când mă răbde și o țară întreagă, că toți sunt săturat de lucrurile astea.
Și fenomenul torturii în regiunea transnistreană. Un interviu cu apărătorul drepturilor omului, Nicolae Buciațchi. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Mediatorul principal al negocierilor în chestiunea transnistreană a lăudat atitudinea constructivă a părților și garanților, anunțând că o nouă rundă de consultări va avea loc în luna viitoare. Remarcile sunt cuprinse într-un comunicat dat de ambasadorul Radoico Bogoevici, reprezentantul special al președintelui elvețian în exercițiu al OSCE, după consultările în format 5+2, avute joi și vineri la Viena. În comunicat se remarcă participarea Ucrainei la discuții pentru prima oară în acest an și faptul că Rusia va prelua inițiativa la demontarea funicularului de la Râbnița Rezina. Părțile însă nu au ajuns nici de această dată la un consens în privința accesului liber al fermierilor moldoveni la terenurile lor aflate sub control transnistrean. Bogoevici a spus că următoarea rundă de discuții va avea loc tot la Viena în 17-18 iulie, dar agenția rusă Tartas o citează pe șefa delegației transnistrene Nina Ștanski, spunând că data încă nu este sigură. Casa Albă a cerut Congresului American $1 miliard pentru o campanie de întărire a capacității defensive a aliaților europeni din NATO, dar și a unor foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă dat de Casa Albă în Polonia, unde președintele Barack Obama s-a aflat în vizită, inițiativa de reasigurare europeană va finanța rotații suplimentare de trupe, nave și avioane de luptă americane în noi membri NATO din centrul și estul Europei, dar va întări și capacitatea de apărare a țărilor nemembre în NATO, Moldova, Georgia și Ucraina. AFP scrie că, dacă va fi aprobată de Congres, inițiativa președintelui Obama va fi cel mai concret efort de a asigura aliații europeni ai Statelor Unite de angajamentul american pentru securitatea lor, pe fondul tensiunilor din relația Occidentului cu Rusia din cauza crizei ucrainene. Liderii Rusiei și Ucrainei au avut o scurtă întâlnire pentru prima dată după ce Moscova a anexat Crimeea. Vladimir Putin și Petro Poroșenko au discutat vineri 15 minute în Franța pe marginea ceremoniei aniversării debarcării din Normandia. Biroul de presă al președintelui francez a spus că liderii Rusiei și Ucrainei și-au dat mâna și au căzut de acord ca în câteva zile să fie inițiate discuții amănunțite pentru un armistițiu în estul Ucrainei. Au fost discutate de asemenea recunoașterea de către Moscova a alegerii lui Poroșenko și relațiile economice bilaterale. Noul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a depus jurământul la o ceremonie în Parlamentul țării la Kiev. Îndată după aceea a spus celor prezenți că Ucraina are nevoie de pace, securitate și unitate. Poroșenko a mai spus că va vizita curând estul țării, va discuta descentralizarea puterii și revendicările locale privind statutul limbii ruse. El s-a declarat gata să accepte organizarea de alegeri locale noi în Donbas. Poroșenko a cerut insurgenților să depună armele, a oferit amnistie celor care nu au recurs la violență și a promis că va asigura mercenarilor un coridor sigur prin care să părăsească țara. Poroșenko a condamnat anexarea Crimeei de către Rusia, spunând că regiunea a fost, este și va rămâne a Ucrainei. Republica Moldova a fost reprezentată la ceremonie de la Kiev de președintele Nicolae Timofti. În sală s-a aflat de asemenea, printre alții, vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden, președintele din Belarus Alexandru Lukashenko și însărcinatul de afaceri rus Vladimir.
Aici Radio Europa Liberă.
De la începutul anului, administrația transnistreană nu le mai permite fermierilor moldoveni să-și lucreze pământurile aflate după șoseaua Râbnița-Tiraspol. Administrația transnistreană refuză să le recunoască dreptul la proprietate și cere fermierilor să-și ia în arendă propriile lor terenuri, dacă vor să aibă acces la ele. Valentina Ursu a fost la Cocieri, unde a stat de vorbă cu inginerul de cadastru, Fadei Basiul, și unii din agricultorii locului.
Miliția Transnistria în pânul lui. Până și ea.
Vine miliția pe teritoriu, dă spune dreptate și...
Vine. Împreună cu câțiva sătieni de aici de la Cociere încercăm să ajungem la pământurile la care nu au acces.
Ce am plasat cine? Autoritățile din Transnistria. Ne împiedică să ajungem la terenuri, să le prelucrăm, nu dă voie.
Fadei Basiul este inginerul cadastru aici, în cadrul primăriei comunei Cocieri. Dumnealui ne însoțește și ne vorbește despre soarta pământurilor de dincoace de traseul Dubăsare-Râbnița.
Până ziua de azi strâng roada, nu se pierde șansa. Cine le-o strânge semnul de întrebare.
Aici aveți harta care arată
harta unde s-a plasat pământurile, toate cocieri, da? Pământurile cotașelor, după culoare care câmpă, sunt cotașe la liderii, cu gospodăriile țărănești. Deci avem 14 lideri care prelucrează terenurile după traseul Râbnița-Tiraspol.
Cât hectare?
Suprafața e de 1605 hectare.
Aceste 1000 și ceva de hectare sunt lăsate?
Peste 700 de hectare însămânțate, 700 de hectare sunt prelucrate, dar nu sunt însămânțate. Și mai avem și pământuri prelucrate, 141 de hectare, pământuri care nu sunt prelucrate, fosele le vezi unde merge de preșarea lor, dar în timpul de față nu avem acces liber și nu putem să facem acest lucru.
Am ajuns dincoace de traseul Dubăsare-Râbnița. Îl rog să intervină în discuție și cotașul Vasile Nircă de aici la Cocieri.
Greu acesta n-a să-l strângem noi, Republica Moldova, ci partea transnistreană.
Ce suprafață e aici?
Suprafața 76 de hectare.
În partea dreaptă a traseului am și eu cotă de pământ, am dat-o la liderul Nircă Petru, dar n-am nicio speranță că Petru Nircă o să poată de toamnă să ne dea ceva la cotă, fiindcă el n-are de unde, n-are să aibă posibilități. Și oamenii tare mult au și vă strădăduriți în sat, că mai în scurt foame vine în cicior spre noi.
Cum vă explicați dumneavoastră că pământurile au ajuns să fie politică?
Asta nu de noi depinde, depinde de cei de sus. Dacă politicienii sus urm pe acasă și vom prelucra și mai departe pământul. Am ajuns după traseul Râbnița-Tiraspol și ea ca în jurul nostru e Buruian. În tipul izvă, așa se bă la toamnă. Ui, șerchi, nu știu aici, dar balauri toți nu sunt. Din vină că nu ne dă acces lucru. Tehnică, au fost arestate, și-a moloveții, și-a cocierilor. Foarte multe ori. Dar ultimul timp a spus, dacă încă o dată mă mai arestăm, înapoi nu mai vedeți. Și nici un lider nu vrea să riscă să rămâie fără tehnică care este a lui. Și costă bani buni.
Ce scop se urmărește din partea administrației de la Tiraspol dacă nu vă permite să ajungeți să prelucrați aceste terenuri?
Scopul e unul. Ca oamenii să fie distruși psihologic și să treacă de partea Transnistriei. Asta e tot.
Și atunci oamenii cedează?
Oamenii dacă trec de partea Transnistriei și o să facă pașapoarte transnistrene, au să aibă acces la pământurile lor.
Acceptă lumea?
Deocamdată încă nu, dar înspre ce e merge, cum spune. Dacă Republica Moldova s-ar lua să ne ajute, să ne întoarcă toate pierderile care le avem, noi ne reținem. Dacă ai ceva ajutor din spate care vine, dar dacă nu e ajutor, nu e nică.
În ce ar consta acest ajutor care trebuie să vă-l ofere guvernarea de la Chișinău?
Concret, la cotă aproximativ se da 500 de kilograme de grâu, 500 de porumb, motorin.
Și dacă vă oferă statul Republica Moldova porumb, grâu, floarea soarelui, dar dumneavoastră nu aveți acces la pământ?
Mai departe suntem cu Republica Moldova. Nu ne dăm cu partea transnistreană.
Trebuiește partea noastră moldovenească și cu transnistreană să așeze la masa rotundă și să găsească o limbă comună.
Am înțeles de la domnul vicepremier Carpov că negociază cu doamna Ștanski și problema pământurilor.
Tratativele mărdă nu se vede niciun fel de rezultat bun.
Se vorbește mult despre destinul acestor suprafețe, dar deocamdată mulți dau din umeri și rămân neputincioși în fața unei probleme destul de durute pentru oamenii din sat.
Da. Eu când mă uit la pământurile astea și încep să plâng așa de jale când mi iese. Și eu prostie tare mare că îmi facem noi astăzi să râs de pământul nostru sfânt. Că în loc până să crească, buroienele le neacă.
A Alături de satul Cocier se află Corjova, localitatea care este mai curând o suburbie a orașului Dubăsari. De fapt, așa și este considerată de autoritățile transnistrene, care o controlează de facto, dar care, de iure, se află sub jurisdicția Republicii Moldova. Cum se manifestă dualitatea puterii la Corjova? L-a întrebat Valentina Ursu pe primarul Sergiu Oprea.
Ca tare, de fapt, noi suntem pe teritorii care controlează Transnistria. Da, mai mulți oameni sunt moldoveni, cetățeni moldovei, care nu mă așteaptă când mă răbde și o țară întreagă, că tot sunt săturat de lucrurile astea. Da, dintr-o parte e bine că e mai ieftin gazul, lumina, pensiile mai mari, dar în altă parte nu e stabilitate că Transnistria asta, cum se mai numai merge, dar câți ani și oamenii sunt săturat, că nu e nici stabil, nu e nici o lege care poți să se bazeze, că nici un încercat, că în Transnistria nu e valabil nici într-o țară, ea ca și la Rusie să duc oamenii și totdeauna vin eu circat la noi la primărie.
Ideea asta că pensia este mai mare acolo, că serviciile comunale se achită la prețuri mai mici, ademenește lumea și lumea, dacă e săracă, merge acolo unde îi se oferă mai multe oportunități.
Nu, e merge și la care e nevoit, dar și la care uleacă mai lucrează și vrea viitor, totdeauna se duce unde e legitim. Ea ca și la Cucer și la Coșniță, dar îți caia mulți oameni care au trecut cu pensia la Dubăsari. Că dacă el lucrat 30-40 de ani și a ajuns la o pensie 700 de lei, de acolo 1000 și ceva, el n-are mai mult sănătatea să lucreze. El vrea astăzi să trăiască, să mănânce, să chite. Și el numai din nevoie asta, el trece încolo. Nu dintre aceea că el nu vrea și bă într-o țară stabilă, normală, dar el n-are posibilități cum să trăiască. Și numai din nevoie asta, el se duce și primește pensia acolo. Dar nu dintre aceea că el nu e patriot țării, nu e cetățean, ori nu îi place țara. Nu. Și în orice zi, eu când nu ies în sat, puteți să spun și ne spun și rușii. Când și bă o țară unică, am tare mulți ruși care lucrează la piață, sunt grozie, cât ne spun. Deci când și Moldova unică, că noi să avem o perspectivă înainte, unde să nu știm. Că aici, deci, cât câți ani a trecut, mai mult 20 de ani, deci și se schimbă unul, vine altul, îl pune la Moscova, nu știu de unde, și, dar perspectivă nu e stabilitatea în Transnistria. Și așa cât se așteaptă, când și totdeauna, cândva trebuie și Moldova unică.
Domn primar, administrația locală de la Corjova poate să soluționeze problemele sătenilor și ce probleme ar fi prioritare astăzi pe agenda dumneavoastră?
Problemele sunt multe și cu locuri de muncă. Dacă și eu am doi studenți care sunt amândoi la contract și eu plătesc în an 25.000 de lei. Cu leafă 4.000? Dar păi stă eu că prinesc cu leafă că într-o leacă mai mare. Dar ce să fac omul și ăla cu 1.000 de lei și cu copil să-l învățăm?
Dar locuri de muncă la Corjova, unde pot fi create?
În Corjova, din partea Moldovei, nu poate fi create că e Transnistria, așa de fapt. Dar putem să facem și la Cocierie, că îți deschidem ceva și oamenii noștri să lucreze împreună cu sătenii Cocierii. Ea cât Coșniță, Drăscaia, Macare, să numai partea Sângă de Nistru, jumătate de ceas și la Cinou, jumătate de sat lucrează. La noi nu sunt așa probleme. Și când vin investiții ceva, partea Sângă de Nistru, ea cât se începe cu Coșniță, Drăscaia, Stațulea, că așa e mai mare problema, a este trei sate. În deața Nistru, iarna, noi nu avem nici trecere. Pe Romă nu lucrează, pe aici nu putem să ducem nimic, la noi ea cât sunt duplați că fără leacuri farmacie, să se lucrează în farmacie și iarna cu Sania trăiem leacurile, că nu rămâne satul fără leacuri. Trebuie conducerea cumva mai multă atenție se tragă la trei sate. Și el Malavata și Corjova. Că și el mai mare probleme se confruntă oamenii ăștia, cetățenii Moldovei, care pe teritoriul Transnistriei și nu ia apără nimeni. Nici poliția nu poate să apere că îmblă în formă civilă. Ia că mai cu reșelmă, nici nu putem să o facem, că numai să ne vadă și nicui din de 8 în miliție de vădă. Ia că se duci la Chișinău, trebuie dimineața să treci două ore vama, șeți în rând, să îndeplinești cărcică și de migrație. Și asta în fiecare zi și omul domnul surprins. La altul îi pare că asta e așa e problema tragedie, că șed postul cu automate, dar oamenii domnul gândesc că așa e viața cum a fost așa și merge. Da? Trebuie să așteaptă că așa e schimbări, că să avem o țară frumoasă, bogată și în care să lucreze legile pentru fiecare om. Nu depinde de post, dar depinde că cetățean Moldovei.
Se discută încotro Moldova cu estul, cu vestul, cu Uniunea Europeană, Uniunea Vamală.
Omul care muncește și nu știe cu ce să hrănească copiii și cu ce trebuie familie, el nici n-are când să ocupa.
Dar dumneavoastră ca primar ce ziceți?
Eu spun că cât nu s-a străit Rusia să ajungă la un nivel bun, până și nu se vede. Dar noi avem țările astea prin Europa care dăm o să vede cum trăiesc. Mai repede noi trebuie să ajungem la nivelul ăsta european, cât la nivelul cu Союз таможенный.
Uniunea Vamală.
Uniunea Vamală, da. Că până și numai scuvinte, încă nu se vede nică ce s-a făcut. La dânși este un plan, o perspectivă, dar asta încă 70 de ani și poate încă nu o să ajungă. Da? Noi practic vedem cum trăiesc țările din Europa și la ce nivel ei și pensia au 2-3.000 de euro. Dacă noi avem 40 de lari, 30, dar până încă trebuie cât să așteptăm. Dacă să trecem sub așa model de trai, eu gândesc că peste 10, la 15 ani, da, să vedem ceva. Dar măcar pentru copiii noștri care vor să trăiască liber și frumos, așa că trebuie să trăim cu Uniunea Europeană, fără asta nici nu poate să vorbim.
Primarul satului Cojova, Sergiu Oprea, în dialog cu Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană rămâne una dramatică și fără schimbări în bine. Administrația de la Tiraspol ignoră recomandările făcute de experți internaționali. Cel puțin așa afirmă militanții pentru drepturile omului din regiunea transnistreană. Expertul Organizației Națiunilor Unite, Thomas Hammarberg, care a fost și comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei, recomanda în raportul său de la începutul anului trecut reformarea sistemului judiciar și al organelor de drept din Transnistria. În urma mai multor vizite întreprinse în regiune, expertul ONU semnala cu îngrijorare suprapopularea închisorilor, condițiile inumane de detenție și fenomenul larg răspândit al torturii. Mircea Țicudean vă prezintă în continuare un amplu interviu realizat de corespondentul Europei Libere, Andrei Babitski, aflat luna trecută la Tiraspol, cu activistul și apărătorul drepturilor omului Nicolae Buceațchi.
O căsuță mică la marginea Tiraspolului, cu o curte în care crește viță de vie. Mă întâlnește proprietarul, un bărbat bine făcut de vreo 60 de ani. Nicolae Buceațchi este președintele Fondului pentru Protecția Drepturilor Omului și pentru o Politică Eficientă, precum și editor și singurul autor al ziarului Omul și Drepturile Lui. După spusele lui Buceațchi, el este singura persoană din Tiraspol care monitorizează cu regularitate și scrie despre aplicarea torturii în închisori. Prima noastră discuție este exact despre asta. Cauza aplicării torturii, în opinia interlocutorului meu, este sistemul carențial al raportării rezultatelor activității organelor de ocrotire a ordinii publice.
Tortura este aplicată pe larg. Ce determină acest lucru? În primul rând, sistemul carențial de raportare a rezultatelor activității organelor de ocrotire a ordinii publice. Calitatea muncii organelor de ocrotire a ordinii publice este apreciată în funcție de procentul de descoperire. Iată de ce lucrătorii miliției, ai organelor de anchetă, de multe ori inventează infracțiuni, îi desemnează pe cetățenii nevinovați în calitate de infractori și îi pun la închisoare.
Primul exemplu, cazul lui Evgeni Antonov.
A recunoscut că a omorât o tânără. A stat închis 4 ani, apoi a fost găsit cel care a comis de fapt crima. Evgeni Antonov a fost achitat. Cum a fost determinat să recunoască crima? Răspunsul este simplu, prin tortură. Dar forțele de ordine nu l-au lăsat în pace. L-au prins pe un tânăr, Ivan, cu o crimă minoră și i-au spus: vrei să-ți dăm drumul și să închidem cazul? Vrem să punem mâna pe cineva de un calibru mai mare. Să-mi spuneți pe cine și vi-l aduc. Și au decis să-l condamne pe Antonov pentru tentativă de omor. Au mers împreună cu Ivan să se angajeze la lucru. Au luat și o pungă cu mâncare. Ivan a spus că vrea să mai treacă pe acasă să-și mai ia salam și încă câte ceva. Punga a luat-o cu el. Și ziua în amiaza mare, pe una din străzile centrale, pe strada Lenin, au fost înconjurați de 3 mașini, au fost puși la pământ, li s-au pus cătușele. Din izolator au ridicat câțiva martori care erau beți, de obicei în subsolul direcției orășenești a Ministerului de Interne stau beți civii. Cei doi sunt percheziționați și este găsit un cuțit de tip baionetă. Deci, tu mergeai să o omori pe o tânără și îi spun numele tinerei, care lucrează într-un magazin de bijuterii. Acela neagă totul, dar după ce a fost prelucrat, a fost nevoit să recunoască că da, într-adevăr, au decis să o atace ca să pună mâna pe aur. Am participat la toate ședințele de judecată și am și scris despre asta. Judecătoarea Vozniuc Marina întreabă: de ce i-ați luat din stradă și nu ați așteptat să intre în scară? Acolo erau și mai ușor de prins și nici nu ar fi putut nega că merg la victimă. Și ofițerii de urmărire, Seciotkin și Kârzanovski, spun: păi și ce făceam dacă nu mergeau într-acolo? Judecătoarea doar a strâns din numeri, iar eu am scris un articol despre asta. Marina Vozniuc s-a apropiat de mine și m-a întrebat: de ce ați făcut asta? Eu văd că totul e cusut cu ața albă și nu am de gând să-l condamn. După care procurorul cere 9 ani, iar ea îi dă 8 ani și jumătate. Am contestat la Curtea Supremă și Curtea a ridicat condamnarea. Doar că tot atunci i-au plasat o cutie cu marihuana și pentru asta oricum a luat 2 ani și jumătate. De fapt, de ce își asumase crima? Pentru că fusese torturat fizic.
A почему он сознался? Потому что к нему применяли физическое насилие.
Tot aștept, spune Nicolae Buceațchi, când mă vor acuza de calomnie, vor demonstra că articolele mele conțin falsuri și minciuni și mă vor condamna la plata amenzii. Aici suma poate fi atât de mare încât nu o voi putea achita nici dacă voi vinde apartamentul și casa. Dar nu, nimeni nu întreprinde niciun fel de acțiuni, se poartă de parcă nici nu aș exista. Istoria unor adolescenți minori acuzați de omor s-a încheiat, dacă se poate spune așa, destul de fericit.
Нечаев, 16-летний мальчик. На его лестничной площадке зарезали женщину.
Un tânăr de 16 ani. În scara lui a fost înjunghiată o femeie. Trei tineri vecini sunt abordați în fața blocului de miliție. Băieți, sunteți de aici? Da, de aici. Haideți cu noi. Și tinerii au mers. Părinților le-au spus să nu-și facă griji. Vor avea pur și simplu o discuție într-o atmosferă calmă. Tinerii probabil știu cine mai venea prin scară. Poate a observat câte ceva. Peste 2 zile nu le dăduse încă drumul. Toți spuneau, acuș, acuș. I-au ținut 3 luni, timp în care i-au bătut în permanență. Dar tinerii nu au recunoscut vina. Atunci au fost amenințați că vor fi închiși în așa numitul pres bordei. Și oricum veți fi condamnați pentru omor. Noi nu putem găsi făptașii, nouă ni se cere, trebuie să raportăm procentul de descoperire a crimelor și tinerii semnează că au omorât. Cazul este gata, pregătit pentru a fi transmis în judecată. Dar, din fericire, dosarul ajunge la un anchetator cinstit care și-a spus: cum voi putea trăi mai departe dacă 3 tineri nevinovați vor face pușcărie? Anchetatorul a demonstrat că aceștia nu au săvârșit omorul și acum tinerii sunt în libertate, dar sunt cu toții cu psihicul traumatizat.
И он доказывает, что не они убили, и они на свободе, но они с поломанной психикой.
Circumstanțele unor cazuri sunt atât de absurde, încât chiar și în condițiile când o mână spală pe alta în sistemul de justiție din Transnistria, uneori se reușește anularea sentinței. Nicolae Buceațchi ne spune povestea unui tânăr din Parcani. Egor Stoianov, din 19 până în 23 mai, a fost cu prietena lui la Odessa. La revenire a fost arestat și acuzat de faptul că, pe data de 21 mai, a vândut un pachet de cânepă. Ancheta a durat 2 ani. Alibiul tânărului a fost confirmat de prietena lui. În plus, în pașaport existau ștampilele de ieșire și intrare. Dar aceste probe nu au fost luate în calcul. Rezultatul era previzibil. Tânărul și-a recunoscut vina. Acesta, spune Buceațchi, a fost prelucrat cu sticla cu apă. Dacă știi locurile pe corp unde se lovești, atunci acest obiect în aparență inofensiv poate provoca dureri insuportabile, iar semne vizibile nu vor rămâne. Nicolae Buceațchi a publicat un articol în urma căruia a fost depusă o contestare la Curtea Supremă. În consecință, toate acuzațiile împotriva lui Egor Stoianov au fost ridicate. Dar cazul de răsune de pedofilie, în opinia lui Nicolae Buceațchi, este nu doar un exemplu obișnuit de falsificare. Este un caz care ridică și problema intereselor corupte ale apărătorilor ordinii publice.
Получил я письмо от Ангелова, он 59-го года, взрослый мужчина. Работал он на...
Am primit o scrisoare de la Ангелов, un bărbat născut în 1959. Acela lucra șofer de maxi-taxi. 4 fete l-au rugat să le ducă pe gratis, spunând că nu au bani. A acceptat. A ieșit pentru câteva minute din maxi-taxi, iar când a revenit, ceilalți pasageri i-au spus că fetele au fugit cu tot cu bani. Când le-a întâlnit pe fete, le-a spus să-i dea banii înapoi, dar în loc de asta a fost acuzat că le-a deflorat pe toate 4. Mamele fetelor sunt la Moscova. Tați nu au, sunt murdare, pline de păduchi slabe. Și Angelov recunoaște. În ce mod? Pur și simplu, organele genitale sunt electrocutate cu curent electric. Iată scrisoarea lui. Am fost nevoit, nu mai rezistam. Aceste 4 fete, 2 surori Ruti și 2 surori Volâneț, au condamnat cel puțin 4 bărbați. Și astea sunt doar cazurile pe care le știu eu pentru deflorare. dar câte cazuri nu le cunosc, dar câte cazuri au fost din cele unde părțile au reușit să se înțeleagă, am scris că este de fapt o afacere. Fetele merg la un nene, milițienii îi arestează, îi snopesc în bătăi, îi torturează cu curent electric. În consecință, aceștia semnează tot ce le se spune și fie merg la pușcărie, fie plătesc sume foarte mari. Iar aceste fete, care sunt violate și deflorate în fiecare zi, s-au dovedit a fi virgine, toate, nimeni nu le atinsese de fapt.
Они оказались девственницами все. Их никто не трогал.
O altă istorie este în același timp și cinică și anecdotică. În unul din satele din raionul Râbnița, două femei în vârstă creșteau în grădinele lor mac, pe care îl foloseau pentru copturile și chiflele gătite pentru nepoți. La una dintre acestea a venit un milițian îmbrăcat în civil și a rugat-o să-i vândă macul. Femeia, spune Nicolae Buceațchi, s-a mirat. Nu s-a copt încă, e verde de tot. Milițianul în civil i-a propus o sumă mare și a fost de acord să-i dea tot macul. Și l-a și sfătuit să meargă la vecină care de asemenea creștea mac. Conducerii s-a raportat că a fost descoperită o rețea de trafic de droguri care era deținută de două narcobaronese. Femeile au luat ani grei de pușcărie. Apărătorul drepturilor omului a povestit despre metodele de tortură care sunt folosite în timpul anchetei.
Там у них пресс-хаты, где насилуют. Мальчик один, несовершеннолетний, взял, написал в прокуратуру жалобу на следователя.
Au așa numitele pres-bordeie, unde oamenii sunt violați. Un adolescent minor a scris la procuratură o plângere împotriva anchetatorului. I s-a spus, mai gândește-te, dar el a refuzat să retragă cererea. L-au băgat în bordei, a fost violat acolo. Când a ieșit, a aflat că va sta la pușcărie. Elefanțelul. Încă de acum 10 ani era cunoscută metoda. Se îmbracă masca antigaz, iar furtunul gofrat este obturat și omul nu rezistă. Cât poți să reziști? O dată, de două ori, după care semnezi tot ce ți se cere. Sunt și metode noi. A venit zilele trecute un tânăr la mine și mi-a spus, a apărut o metodă nouă, mâinile sunt legate și ridicate în sus, peste o oră tot semnează tot ce trebuie și rândunelele se folosesc în continuare.
La mijloc nu e niciun substrat politic, spune Nicolae Buceațchi. Ei pur și simplu nu știu să lucreze altfel.
Я на большом форуме, на круглом столе обо всём этом рассказываю.
La o masă rotundă am povestit despre aceste lucruri. Acolo erau prezenți reprezentanți suspuși ai Ministerului de Interne, era și Calco, însărcinatul pentru drepturile omului, fost milițian. Le spun, nu se poate face așa ceva. Asta este terorism în raport cu propria populație. Iar ei mă întreabă: "Și cum vreți să ducem cazurile? Cum altfel?" Există o anumită experiență internațională în acest sens, alții fac altfel. Le spun, noi nu cunoaștem alte metode, cum altfel să ridicăm procentul de descoperire?
Președintele Republicii, Șefciuc, el însuși fost colaborator al organelor de menținere a ordinii publice, consideră și el că sistemul ordinii publice funcționează perfect.
Евгений Васильевич давал пресс-конференцию. Он очень редко выходит на пресс-конференции. Его никто не спрашивает. Он говорит:
Евгений Васильевич la una din conferințele de presă. Евгений Васильевич la una din conferințele de presă foarte rare a spus, fiind întrebat cum să fie asigurată ordinea în Ucraina, că trebuie preluată experiența organelor transnistrene de menținere a ordinii publice și, într-adevăr, la noi nivelul de descoperire este unul dintre cele mai înalte. Toate autoritățile, inclusiv ministrul de interne, sunt fixați pe nivelul de descoperire a crimelor și nu înțeleg că acest sistem de evaluare este ca un cancer pentru societatea noastră și nimeni nu intenționează să renunțe la acest sistem.
Занимаетесь, вы лжедемократы, вы даже не отвечаете за процент раскрываемости преступлений. А я ответственно заявляю, что у нас очень высокий процент раскрываемости. То есть они как помешаны на этом.
Транснистрия, spune Nicolae Buceațchi, a stabilit un record rușinos.
Приднестровье находится на первом месте в Европе по числу осужденных.
Transnistria este pe primul loc în Europa după numărul de condamnați la 10.000 de locuitori. Pe locul 2 sunt Rusia și Georgia, 59 de oameni. La noi, având în vedere și faptul că peste 100-150.000 de oameni au plecat, sunt 75-80 de condamnați. Dar în Rusia și Georgia, cel puțin se înțelege că acest lucru nu este normal. În Finlanda, de exemplu, sunt 4,9 condamnați la 10.000 de locuitori, de aproape 20 de ori mai puțin ca la noi. Acolo se înțelege că acest lucru nu este normal și că trebuie să se facă ceva. În timp ce la noi, din contra, se insistă să fie tot mai mulți și mai mulți puși la pușcărie.
Articolele dumneavoastră, îl întreb pe Nicolae Buceațchi, îi ajută pe oameni? Nu, îmi răspunde. Nimeni nu le bagă în seamă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.